Komiði sæl. Ég heiti Hallmar Sigurðsson og ætla að lesa bókina Auðvitað á ferð og flugi. Auðvitað á ferð og flugi er endurskoðuð útgáfa námsefnis í eðlis, efna og jarðfræði sem ætlaðir miðstigi grunnskóla. Í þessari bók er fjallað sögu vísindanna, ljós, spegla og linsur, krafta, vélar, mælingar og hljóð. Fjöldi verkefna er í bókinni. Einstaklingsverkefni eru merkt með einum rauðum punkti en hópverkefni með þremur. Auk verkefnanna eru margir fróðleiksmolar í bókinni. Þeir eru prentaðir á gulum grunni. Í lok hvers kafla eru svo spurningar til upprifjunar undir fyrirsögninni Veistu svarið. Víða í bókinni eru teikningar af síðhærðum og skeggjuðum karli í síðum brúnum kufli. Þetta er Arkímedes. Hann leiðir þig í gegnum efnið á sinn hátt. Á ferð og flugi er í 16 köflum, 64 blaðsíður og tekur tæpar 3 klukkustundir í lestri. Í bókinni er mikið af ljósmyndum og teikningum. Halldór Baldursson teiknaði myndirnar en á blaðsíðu 64 er skrá yfir rétthafa ljósmynda. Það efni er ekki lesið. Á blaðsíðu 62 er atriðis orðaskrá. Hún verður lesin í lokin. Höfundur bókarinnar er Helgi Grímsson skólastjóri. Námsgagnastofnun gaf bókina út árið 2013 og hljóðbókin kom út á sama ári. Bókin var hljóðrituð hjá hljóðbók.is. Hafdís Finnbogadóttir og Tryggvi Jakobsson ritstýrðu bókinni. Yfirlesarar voru María Sófusdóttir og Ragnheiður Stefensen. Þær veittu góð ráð við samningu bókarinnar.